16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović u Sarajevu na sastanku o mehanizmu koordinacije i sa američkim diplomatama.
Jednostrana odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva mora da bude stavljena van snage, izjavio predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović.
Brojna reagovanja u Republici Srpskoj i osude izjava Rejsa Huseina Kavazovića da u BiH nema mira dok se ne prizna genocid u Srebrenici.
Počele konsultacije mandatara Aleksandra Vučića za novi sastav vlade Srbije.
Eksplozija automobila bombe u Istanbulu, 11 poginulih lica, više desetina ranjenih.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Partizan u trećoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije.
Vrijeme prijatno toplo i uglavnom suvo, 25 stepeni trenutno u Banja Luci.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Fadil Novalić razgovaraju u Sarajevu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Hoytom Yeem. Sastanku prisustvuje i američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack. Ovaj susret održava se u pauzi sastanka o sistemu koordinacije, javlja se Stjepan Zlikovac.
Osim informacije da će sastanak helsinkijskih premijera i predsjedavajućih savjeta ministara o sadržaju mehanizma koordinacije biti nastavljeni u popodnevnim časovima, detalja sa dosadašnjih toka razgovora nema. Sastanak je počeo u najavljenom terminu 11 časova i prekinut je u 14 časova i 30 minuta da bi učesnici sastanka razgovarali sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Hoytom Yeem i američkim ambasadorom Maureen Cormack. Prije početka današnjeg sastanka najveći optimista u dogovoru o konačnom tekstu tog dokumenta bio je predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić, dok se predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i federalni premijer Fadil Novalić nisu oglašavali. Inače, sastanku prisustuju i entitetski ministri financija Zoran Tegeltija i Jelka Miličević i ministar financija u savjetu ministara Vjekoslav Bevanda. Na sastanku je i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović smatra da će usvajanje mehanizma koordinacije prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju biti veliki korak ka pozitivnom odgovoru Europske unije na predatu aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Čović je istakao da se do mehanizma koordinacije došlo na specifičan način jer se nije držalo do dogovora kao i kod puno drugih stvari, ali se nada da će na sastanku predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih premijera biti postignut napredak. Na pitanje da li je koalicija na nivou BiH stabilna i da li je može ugroziti najava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladena Ivanića o njegovim šokantnim potezima, Čović je rekao da te izjave predstavljaju vrstu političkog spina, koji bi trebalo da ojača i Ivanićevu poziciju.
Aktuelno u popisu, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je tokom današnjih sastanka s direktorkom Republičkog zavoda za statistiku Radmilom Čičković da jednostrana odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva mora da bude stavljena van snage.
Čubrilović je istakao da je nedopustiva činjenica da je direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić donio jednostranu odluku koja metodološki ne uzima u obzir sva pitanja iz popisnice, naglašavajući da je time doveo u pitanje tačnost i relevantnost rezultata popisa. On je ocijenio da je značajno da se dobiju tačni podaci o broju rezidentnih stanovnika zbog planiranja ekonomskog, privrednog i socijalnog razvoja, a značajno je i sa stanovišta evropskih integracija, navodi se u saopštenju iz Narodne skupštine Republike Srpske. Prema njegovim riječima, preglasavanje konstitutivnih naroda i donošenje jednostranih odluka, kao što je učinjeno prilikom donošenja odluke o jedinstvenom programu obrade podataka popisa, narušava uspostavljenu saradnju u Bosni i Hercegovini.
Juče rekao, danas porekao, obećanje dato Rafiju Gregorijanu, direktoru Kancelarije State Departmenta za borbu protiv terorizma, da će Savjet ministara BiH odlukom riješiti navodna sporna pitanja u odnosima brojnih bezbjednosnih agencija u BiH. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić danas demantuje. U Republici Srpskoj ova Mektićeva izjava shvaćena je kao najava nove reforme policije. Radan Škipina.
Tek poslije oštrih reakcija od dijela političke javnosti iz Republike Srpske, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić danas pruža uvjeravanja da ne postoji nikakav skriveni plašt pod kojim bi se vodio novi proces reforme policije u BiH. Postoji samo obećanje dato Kancelariji State Departmenta za borbu protiv terorizma da će se formirati koordinacijono tijelo koje će posredovati među 18 bezbjednostnih agencija u BiH u borbi protiv terorizma, kaže Mektić.
Nema nikakvog govora o reformi policije, to je o međusobnim načinu i metodama koordinacije i zajedničkog rada unutar raznih bezbjednostnih agencija u BiH.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Staša Košarac, posjeća Mektića da policije u BiH imaju adekvatno zakonsko uporište i samo treba da poštuju zakone. Savjet ministara i ministar Mektić treba da poštuju Dejtonski sporazum, a nikako antidejtonskim odlukama, kakva je i ova o koordinacionom tijelu, da ponovo otvaraju to pitanje, upozorava Košarac.
Žalosna je činjenica da Mektić ne zna da je reforma policije u BiH odavno završena. Stav SNSD je potpuno jasan da je reforma policije završena i da o njoj nema daljnje priče. Definitivno da se traži način da se to otvori i mislim da je eksponent takvog ponašanja i takvih preporuka i takvih odnosa i takvih najava upravo Mektić.
Predsjedavajući odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Milanko Mihajlica na izjavu Mektića odgovara da nikakva nova reforma policije u BiH ne dolazi u obzir, kao ni ugrožavanje nadležnosti Republike Srpske.
Mogućnosti raspakivanja nadležnosti Republike Srpske u oblasti bezbjednosti apsolutno ne postoje. Ne vjerujem da postoji iko u Republici Srpskoj koji je spreman za tako nešto, ali je činjenica da postoje određene slabosti u koordinaciji i u razmjeni informacija i podataka između već formiranih bezbjednosnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Olako dato obećanje, pritisak, strah od gubljenja pozicije ili nešto drugo su opredijelili ministra Mektića da bivšem zamjeniku visokog predstavnika u BiH Rafiju Gregorijanu, koji ne može da preboli što je propala reforma policije za njegova mandata, obeća sređivanje međusobnih odnosa bezbjednosnih agencija. Zadirati nanovo u procese koji su odavno i sa puno muke i osjetljivosti završeni u saglasnost svih aktera potpuno je besmisleno i nepotrebno, jedinstvena je poruka iz Republike Srpske.
Opet Kavazović i opet reagovanja. Predsjednik odbora Narodne skupštine Srpske za bezbjednost Milanko Mihajlica rekao je povodom izjave poglavara Islamske zajednice Huseina Kavazovića za televiziju N1 o tome da u BiH nema pomirenja dok se ne prizna genocid u Srebrenici, da ta izjava produbljuje nepovjerenje u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, destabilizuje situaciju. Eksperti za bezbjednost saglasni su, vjerski poglavari treba da pozivaju na mir, a ne da se bave politikom. Oštre osude Kavazovićeve izjave iz boračkih udruženja. Darko Đurić.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić smatra da je izjava Huseina Kavazovića politička i neprimjerena i da se Kavazović ponaša kao da je portparol stranke Demokratske akcije. Predsjednik Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić upozorio je da Husein Kavazović političkim izjavama u kontinuitetu širi mržnju koja ne može da doprinese stabilnosti na ovim prostorima. Ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević ocijenio je u izjavi za Radio Republike Srpske da poglavar Islamske vjerske zajednice u BiH sprovodi političko-huškačku aktivnost koja je sramotna za ovu vjersku zajednicu u BiH.
Nije govorio o smirenosti u doba Ramazana, nego je držao neke besmislene političke govore u kome se on petljao u poslove koje treba da obavlja pravosuđe, u poslove koje treba da obavljaju sudski organi. Pitanje ratnih zločina, pitanje kvalifikacije ratnih zločina nije posao za vjerske službenike, nije posao za hođe, najmanje je to posao za Reis Ulemu.
Istoričar Dragomir Anđelković rekao je u vezi s politizacijom zločina u Srebrenici da je potpuno jasno da je riječ o zlim namjerama kojima je opravdavana agresija na Republiku Srpsku, odnosno propaganda protiv Srba.
Jedini pravi genocid koji se dogodio u Bosni i Hercegovini je onaj genocid koji je na Srbima izvršen u Drugom svjetskom ratu. A taj genocid izvršile ustaše u čijim redovima su masovno učestvovali Hrvati, ali i mnogi muslimani. Ako već Kavazović želi da priča o nekom genocidu i pomirenju na osnovu priznanja genocida, onda bi trebalo da progovori o tom genocidu, gde je veliko učešće bilo ne samo muslimana iz BiH, već i muslimanskog sveštenstva.
Anđelković je dodao da dio bošnjačke političke scene i dalje robuje ratnoj retorici iz 90. godina prošlog vijeka, jer su svjesni da njihovi ratni ciljevi nisu realizovani, a to je unitarna BiH bez Republike Srpske.
Slušajte Dnevnik u nastavku emisije.
Počela je isplata 5 miliona maraka na ime podsticaja poljoprivrednicima u Republici Srpskoj za prošlu godinu.
Narodno pozorište Republike Srpske gostuje Maldenijanumu u Beogradu. Poljoprivrednim proizvođačima u Srpskoj resorno ministarstvo danas je uplatilo 5 miliona maraka po osnovu podsticaja za prošlu godinu. Nove uplate mogu se očekivati već naredne sedmice, potvrdio je pomoćnik ministra poljoprivrede Boris Pašalić za naš radio.
U tom iznosu sredstva su namijenjena za premiju za mlijeko za mjesec oktobar i novembar prošle godine i mi ćemo praktično u narednoj sedmici vjerovatno isplatiti premiju za decembar mjesec kada govorimo o mlijeku i time bismo u stvari izvršili svoje obaveze prema mljekarima iz 2015. godine. Također, bit će isplaćene danas i u narodne sedmice još neke mjere određeni zaostaci koje imamo prema proizvođačima voća i povrća, kao i sredstva za investicije, dakle kapitalne investicije i nabavku mehanizacije. Ostaje negdje oko 11 miliona.
Aktuelno u privredi, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić najavio je do kraja naredne sedmice razgovor između vlade Srpske, grada Prijedora i sindikalne organizacije rudnika ArcelorMittal, kako bi nakon toga bio poznat konačan stav grada, a i DNS-a o prodaji 64,9% akcija u rudniku Željezne rude Ljubija. Pavić je danas razgovarao s predstavnicima sindikalne organizacije ArcelorMittala i Konfederacije sindikata Srpske. Iz sindikata rudnika su poručili da strahuju za svoja radna mjesta i da ne žele da se politika miješa u ovo pitanje. Gordana Vila.
Niko više nema pravo na grešku, a egzistencija 850 radnika ne smije biti dovedena u pitanje, poručeno je iz sindikalne organizacije rudnika ArcelorMittal. Razgovarali su sa predstavnicima i vlasti i opozicije u cilju da se preispita odluka vlade o prodaji ljubijskog rudnika, kaže predsjednik sindikalne organizacije rudnika ArcelorMittal Prijedor Milanko Stojnić.
Da budemo sigurni da je to prava odluka baš vis-a-vis ovi zaposleni s 850 u ArcelorMittalu, da ne budu prvenstveno njihova prava ugrožena, a i ova prodaja kad se odradi, da ne bude, da ne ode od stečaj, da ne budu hipoteke.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
Sa ljudima se proba na ekonomskom smislu naći najbolje rješenje da rudnik Ljubija profunkcioniše, proradi, da se ovom rudniku produži vijek i da se zaposli što veći broj radnika.
O ovom pitanju moraju se izjasniti i iz ArcelorMittala, poručuje gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Najavio je da će u predstojećim razgovorima učestvovati predstavnici vlade i grada Prijedora, sindikata i Mittala i da od toga zavisi konačna odluka i stav DNS-a kako će glasati u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Moramo znati stav Mittala. Mi još uvijek nismo dobili konačni stav. Za našu konačnu odluku to je vrlo važno.
Politika ne smije biti dio ovog pitanja, kažu u sindikatu ArcelorMittala. Poručuju neće učestvovati u protestima takozvanog Saveza za promjene, a ako bude potrebe organizovaće svoje, nezavisno od politike, ističe predsjednik sindikalne organizacije rudnika ArcelorMittal Prijedor Milanko Stojnić.
Mi nemamo ništa što protiv, oni, to je neki njihov način da oni iskažu možda svoje protivljenje, opozicija za ovu prodaju. Mi se u to ne uključujemo.
Ovo pitanje komentarisao je i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Ono što mene raduje, što sindikat uopšte politiku ne miješa u svoju borbu za realizaciju svojih socijalnih prava.
Iz sindikata poručuju garancije za kupca moraju postojati, a za ArcelorMittal kažu da je potvrđeno dobar partner. U ovoj kompaniji za sada bez komentara.
U sudu BiH nastavljeno je suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine.
Stojanka Saveć svjedočila je o pogibi supruga Mitra koji je ubijen 14. oktobra 1992. godine prilikom napada na Bjelovac. Ona je navela da je njen muž ubijen hicem u glavu i da je to učinio lično Orić. Slađana Bajić, drugi svjedok tužilaštva BiH, odustala je od svjedočenja zbog teške tragedije u kojoj je izgubila najbliže članove porodice i lošeg psihološkog stanja. Nastavak suđenja zakazan je za 28. juni. Naser Orić i Sabahudin Muhić optuženi su da su u 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.
Isplate invalidnina trebalo bi da budu prioritet u budžetskim obavezama i ako budu kasnile ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca pri boračkoj organizaciji Srpske tražit će sastanak s resornim ministrima. Ovo je danas u Banja Luci saopštio predsjednik odbora ratnih vojnih invalida boračke organizacije Vojin Gušić nakon redovne sjednice udruženja. Zasjedao je i odbor porodica poginulih boraca, čiji predsjednik Zoran Vidić, osim redovne isplate invalidnina, traži izgradnju centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske.
Mala invalidnina, umeđu vremene su digli neke kredite i znači oni su paralisani sa svojim životom ako nemaju to prvoga. I mi smo i tada i danas najavljujemo, znači sad nećemo čekati toliko, znači odmah 16. to smo najavili, okupit ćemo se svi ovako pred vladom, znači nećemo ići ni u kakve parkove jer tu je vlada i tražimo da i dalje taj prioritet se poštuje i da Ministarstvo financija prvo mora nas isplatiti pa onda sve ostale budžetske korisnice.
Evo danas smo donijeli zaključak da ponovo tražimo da prvo vidimo ko je taj organizacioni odbor koji treba da sprovede izgradnju centralnog spomen obilježja, dokle se došlo sa realizacijom toga projekta, insistirat ćemo i ićemo ako treba i u vladu i tražit ćemo jer su to borci koji su dali život za Republiku Srpsku zaslužili da se imaju svoje centralno spomen obilježje.
Obilježeno je 25 godina od formiranja sanitetske službe Vojske Republike Srpske i sanitetskog bataljona prvog krajiškog korpusa. Svim ljekarima, medicinskom osoblju i zdravstvenim ustanovama na svečanosti u Banja Luci uručene su zahvalnice. Gostimir Kajeskić.
Tadašnji načelnik Vojno-medicinskog centra Banja Luka i zamjenik načelnika saniteta Dragutin Ilić naveo je da su sanitetski radnici imali isti pristup i prema zarobljenim neprijateljskim vojnicima kao i prema srpskim borcima. Ponosan je što su ljekari i osoblje poštovali medicinsku etiku.
I žao mi je što se ti podaci i što se te činjenice nisam čuo da se koriste u odbrani naših visokih oficira koji su optuženi pred Haškim sudom, pogotovo onaj dio optužbe za udruženi zločinački poduhvat. Kakav je to udruženi zločinački poduhvat? Kada smo mi radili sve, to je išlo u prilog spašavanja ljudskih života.
U ratnoj bolnici Semešnica kod Donjeg Vakufa u neposrednoj blizini linije fronta 25 mladih medicinara nevjerovatnim potezima stvaralo istoriju ratne medicine. Među njima je bio i hirurg Dragan Kostić koji je nakon uspješne operacije srca jednom vojniku izvadio metak iz lijeve srčane komore. Ponosan je na svoje ali i podvige svojih kolega.
U toj bolnici smo negdje za tih 19 mjeseci zbrinuli oko 3900 ranjenih boraca Vojske Republike Srpske i civila i svih povrijeđenih i neprijateljskih vojnika, poštujući naravno principe Ženevske konvencije.
Uloga sanitetske službe Vojske Republike Srpske i sanitetskog bataljona prvog krajiškog korpusa ne smije biti zaboravljena, poručuje predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova grada Banja Luka i jedan od organizatora obilježavanja ovog jubileja Zdravko Petrović.
U stvaranju Republike Srpske sanitet je dao ogroman doprinos, nemjerljiv doprinos u spašavanju života. Jedan život je spasit veliko, a kamo na desetine hiljada. Ono što učinio sanitet, to je svako odlikovanje, to ne smije da se zaboravi.
Povodom obilježavanja 25 godina od formiranja sanitetske službe Vojske Republike Srpske i sanitetskog bataljuna prvog krajiškog korpusa, štampan je i poseban bilten koji svjedoči o radu sanitetske i zdravstvene službe u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih pripadnika Vojske Republike Srpske.
Srbija i nova vlada, konsultacije o vladi kandidata za predsjednika vlade i lidera SNS Aleksandra Vučića s liderom SPS-a Ivicom Dačićem u Domu Narodne skupštine završene su poslije 45 minuta razgovora. Dačić je rekao da im je mandatar na konsultacijama predočio svoje planove i da su razgovarali o učešću u vladi kao i da će razgovori biti nastavljeni ako Vučić smatra da je dosadašnja saradnja bila dobra i da je treba nastaviti.
Vučić razgovore nastavlja sa liderom radikala Vojislavom Šešeljem, što će prema Šešeljevim riječima biti njihov prvi susret posle 8 godina. Nakon sastanka sa radikalima, Vučić će razgovarati i sa predstavnicima pokreta Dosta je bilo, LDP-a i LSV-a, kao i sa pokretom Dveri. Očekuje se da će se Vučić po završetku sastanaka oko 19 časova obratiti medijima u parlamentu.
Hrvatska. U Hrvatskoj je završen sastanak premijera Tihomira Oreškovića i potpredsjednika vlade i lidera Mosta Bože Petrova o krizi u vladi koja je na vrhuncu, a nakon što je predsjednik HDZ-a i potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko objavio da HDZ kreće u izglasavanje nepovjerenja Oreškoviću.
Orešković je prije početka sastanka izjavio da je čuo izjave Karamarka i da se ne boji da ponovo traži povjerenje Sabora. On je naglasio da poštuje HDZ kao stranku, ali da je Karamarko ogroman teret za vladu i za HDZ i uvjeren je da će ta stranka donijeti pravilnu odluku. Karamarko je ranije rekao da HDZ ima dovoljno ruku za rušenje vlade.
Iz svijeta, u eksploziji u Istanbulu, nedaleko od metro stanice, poginulo 11 lica, 36 povrijeđeno.
Eksplodirao je autobus turske policije, a petoro ljudi je ranjeno, javila je stanica CNN Turk. Parkirani automobil bio je napunjen eksplozivom koji je aktiviran daljinskom komandom tokom prolaska policijskog vozila.
U Sarajevu je upravo završen sastanak o mehanizmu koordinacije i upravo smo dobili izjave premijerke srpske Željke Cvijanović i federalnog premijera Fadila Novalića.
Mislim da se sad zaista vidi konačna forma ovog složenog sistema koji treba da omogući svim nivoima vlasti da se ponašaju, naravno, u skladu sa svim ustavnim ovlaštenjima, ali isto tako da budu uspješno izvršavanje evropskih obaveza i da već možemo da kažemo da možemo uskoro i da istestiramo jedan takav novi mehanizam. Složeno je pitanje, zato je zahtjeva ovoliko mnogo konsultacija. Mislim da smo danas zatvorili neke stvari, neke oblasti, više se na njih ne moramo vraćati, što znači da smo ušli u tu konačnu fazu kad treba još nekoliko stvari doraditi ili više provjeriti. Naši stručni timovi će u četvrtak i petak, dakle ovo što smo danas izdogovarali, opet, dakle, provjeriti, simulirati, vidjeti je li to, da bismo u ponedjeljak mogli da razmijenimo ponovo, dakle, stavove oko toga, imamo pripremljene verzije za naš sastanak sljedeće sedmice. Dakle, ovim se ne pravi nikakve nove institucije, ne pravi se nikakva nova administracija, ne pravi se nikakva struktura koja je nova. Dakle, mi od postojeće strukture formiramo zajednička tijela ili formacije određene da bismo mogli da obezbijedimo veću prohodnost, bolje razumijevanje, koordinaciju, sinhronizaciju i konačno zajednički rad na određenim zajedničkim poslovima, jer su to zajednički poslovi za sve nivoje vlasti. Dakle, samo razumijevanje rada. Evo, ja sam optimista. Hvala.
Naravno da bismo svi željeli, vjerujem i vi, da smo danas mogli reći da smo usaglasili mehanizam koordinacije, no međutim, tehnički gledano to prilično složeno pitanje i mi svaki put napravimo pomak u tom pogledu. Međutim, iza toga naravno par dana ili 7 dana tehničke komisije iza nas to što smo napravili pomak sređuju i dotjeruju, pripremaju na sljedeći sastanak i u suštinskom smislu mislim da je ostalo praktično još jedno ili dva pitanja koja vjerujem da ćemo sljedeći put, jer saopšti da smo ga usaglasili. Evo, zakazani sastanak, znam se već kad. I mislim da smo sad zaista sasvim blizu kraja. Ne bi želili da vam sljedeći put kažemo to isto.
Iz kulture, Narodno pozorište Srpske iz Banja Luke gostovaće u periodu od 10. do 15. juna u pozorištu Madlenijanumu u Beogradu, a u Prijedoru će večeras biti održano predavanje i izložba Njegujmo srpski jezik, Radmila Karanović.
Ansambl Nacionalnog teatra Srpske iz Banja Luke igraće 3 predstave i to Otac i sin u režiji Nikole Pejakovića, komad Časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima, austrijskog književnika Petera Handkea u režiji Mladena Materića, kao i komad Sinovi umiru prvi u režiji Marka Misirače. Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković kazao je da će se Nacionalni teatar Srpske predstaviti beogradskoj publici žanrovski raznolikom produkcijom.
Narodno pozorište Republike Srpske po prvi put ima ovakvo gostovanje, znači svaka predstava je priča za sebe i mislim da na najbolji način oslikavaju ove 3 predstave ono što čini ansambli i uopšte taj umjetnički dio i produkcijski dio tim Narodnog pozorišta.
Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Stojković izrazio je zahvalnost osnivaču Madlenijanuma, gospođi Madleni Cepter, što je prepoznala Narodno pozorište kao kulturnu ustanovu koja ima šta da ponudi građanima Beograda i Srbije.
Značajno je što su to sve beogradske premijere. Mi smo umjetničkom direktoru i upravi Madlenijanuma poslali nekoliko naših predloga, oni su se opredijelili za ove predstave.
Gostovanje Narodnog pozorišta Republike Srpske u Beogradu podržala je Vlada Republike Srpske kao i predstavništvo Republike Srpske u Beogradu.
U Bileći je održana komemorativna sjednica povodom smrti književnika Radoslava Bratića, jednog od najistaknutijih srpskih pisaca, Ljiljana Vučinić.
Književnik Radoslav Bratić bio je počasni građanin Bileće, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, glavni odgovorni urednik časopisa za književnost i kulturu Nova Zora, koji izdaju prosvjetini odbori u Bileći i Gacku. 2008. godine za roman Trg soli dobio je prestižnu nagradu Svetozar Ćorović u okviru književnih susreta Srpska proza danas, čiji je jedan od utemeljivača i pokretača, podsjetio je Nikola Bačević, potpredsjednik prosvjete u Bileći.
Željeli smo još tvojih knjiga, tvojih dolazaka u Bileću, još Ćorovićevih susreta, okruglih stolova, o tebi srpska proza danas, još mnogo brojeva Nove Zore, no odabrani često odlaze brzo.
Radoslav Bratić uvijek se vraća u Hercegovini i Hercegovcima, gdje je pronalazio inspiraciju za veliki broj svojih djela.
U svom životu i književnom dijelu odlazi u svijet iz koga je pošao. Emotivno vezan za Hercegovinu i Hercegovce, niko kao on nije ušao u njenu istoriju, običaj, navik, emotivni život uopšte.
Delegacija opštinskog rukovodstva Bileće, kao i čelnici prosvjetivnog odbora, prisustvovat će sahrani književnika Radoslava Bratića sutra u Beogradu.
Prije rubrike iz sporta još jedna tužna vijest. Čuveni šahovski velemajstor Viktor Korčnoj preminuo je sinoć u 85. godini u Ženevi, gdje je godinama živio, saopštila je Ruska šahovska federacija. Korčnoj je 4 puta bio šahovski prvak tadašnjeg Sovjetskog saveza. Uprkos tim uspjesima, nikad nije ostvario svoj san da postane prvak svijeta. Korčnoj je 1976. prebjegao iz Sovjetskog saveza u Holandiju. Mečevi Korčnoja i tadašnjeg svjetskog prvaka Anatolija Karpova postali su poznati kao dueli na sportskom, ali i na psihološkom, fizičkom i političkom nivou. Viktor Strašni, kako su zvali Korčnoja, prije 10 godina boravio je u Banja Luci u razgovoru za Radio Republike Srpske istakao da razvoj šaha na računarima loše utiče na razvoj drevne igre. Dodao je i da mu se dopala Banja Luka. Upomen na slavnog šahistu, podsjećanje na te izjave.
Sviđa se meni, ja sam dobro i Grad je tih, gostoprijiman, život ide polako. Nažalost, kompjuter je intervenisao u šahovski svijet. Ja sam vrlo pesimističan zbog toga. Kompjuterni šah in a long run, na nekom odrezku vremena, doba vremena, on će uništiti čovječanski šah.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Partizan u trećoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije. Za 3 dana u Francuskoj počinje 15. evropski fudbalski šampionat. Aleksandar Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras imaju prvu meč loptu za odbranu titule u šampionatu Srbije. Zvezda nakon vođstva od 2-0 dočekuje Partizan i ukoliko pobjedi osiguraće trofej. Utakmica Crvena zvezda Partizan počinje u 21 čas.
Euro 2016. Francuska.
Prvi od dva najveća sportska događaja ove godine, 15. evropski fudbalski šampionat, počinje u petak, kada će na startu na stadionu Saint-Denis snage odmeriti domaćin Francuska i reprezentacija Rumunije. Na ovom šampionatu prvi put će nastupiti 24 reprezentacije. Od zemalja bivše Jugoslavije na Euru će igrati samo fudbaleri Hrvatske. Hrvatska će u prvoj fazi takmičenja nastupiti u grupi D sa Španijom, Turskom i Češkom. Bivši reprezentativac Boško Balaban vjeruje da Hrvatska može daleko dogurati, ali da mnogo toga zavisi od prve utakmice koja je na rasporedu u nedjelju protiv Turske.
Ovi glavni igrači su puno iscrpljeni, treba će ih dobro odmoriti, da uvate malo svježine i da se to sve posloži. A uz malo sreće mislim da mi možemo jako daleko dogurati.
Legenda fudbalskog kluba Sarajevo Predrag Pašić kaže da su i na ovom euru favoriti isti.
Pa vrlo je teško prognozirati jer poprilično su ekipe izjednačene. Njemci tradicionalno i Francuzi kao domaćini se smatraju prvim favoritima, iako ima još reprezentacija koje zaista mogu. Po prvi put čini mi se da je i Engleska jedan od favorita posle dugog vremena.
Sportska redakcija Radija Republike Srpske od petka 10. juna pa do finalne utakmice mjesec dana kasnije svakog radnog dana od 13:30 pripremat će hronike Eura u kojima će nam sagovornici biti fudbalski stručnjaci iz regiona.
Danas je prijatno toplo i uglavnom suvo vrijeme, samo na istoku je bilo slabe kiše, a sutra pretežno sunčano i prijatno također. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama 17 stepeni Ham, pjesak Čemerno, 18 Kalinovik, 19 Okolac, 20 Kacko, Mrakovica, 21 Srebrenica, 23 Markonjić grad, Krupa na Uni, Zvornik, Bijeljina, Doboj, 24 Ribnik, Šipovo, Foča, Srbac, 25 Prijedor, Banja Luka, Novi grad, 26 Rudo, Bileća, Višegrad i danas najtoplije Trebinje 27 stepeni. Ugodno toplo vreme se nastavlja sutra. Jutro će biti malo svežije i uglavnom vedro, oko reka i po kotlinama prolazno su maglice i magla. Tokom dana sunčano toplo uz postepeno na oblačenje tokom popodneva na zapadu. Maksimalna temperatura slična u većini krajeva od 22 do 26, na jugu oko 28 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović u Sarajevu na sastanku o mehanizmu koordinacije i s američkim diplomatama.
Jednostrana odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva mora da bude stavljena van snage, izjavio predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović.
Brojna reagovanja u Republici Srpskoj i osude i izjave Rejsa Huseina Kavazovića da u BiH nema mira dok se ne prizna genocid u Srebrenici.
Eksplozija automobila bombe u Istanbulu, 11 poginulih lica, više desetina ranjenih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.